Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime tema, kaip elgtis su vaikais per skyrybas ir po jų. Kada ir kaip vaikui pasakyti apie skyrybas? Ką tėvai vaikui gali sakyti apie vienas kitą? Kaip padėti vaikui susitvarkyti su jo emocijomis ir kokių emocijų po skyrybų galime tikėtis arba ieškoti? Kokia tolesnė sveikiausia vaiko bendravimo su abiem tėvais tvarka? Ir su jumis šiandien kalba dvi psichologės, Genovaitė Petroninė ir Veronika Klimenkienė.
Sveiki.
Na tai manau, kad šitas klausimas yra labai aktualus, nes vis daugiau žmonių skiriasi, pas mane ateina klientai, kurie abejoja savo santykiais arba yra skirybiniai situacijai, pas jūs, kaip suprantu, ateina, anksčiau ateidavo vaikai, taigi labai gera perspektyva bus pas mus va tokia skirtinga. Taip. Ir plus jūs dar ir grupę darėte besiskiriantiem tėvam, kaip nusistatyti po skirybų, kaip bendrauti ir kaip bendrauti su vaikais. Tai pradėkime nuo klausimo, kaip geriausia vaikui pasakyti apie skirybas. Ir aš vat su kuo susiduriu, tai kad tėvai kažkaip tai mėgsta slėpti nuo vaikų skirybų faktą. Tempia, jaučia kaltę, bijo tą vaiką išgąsdinti, vaikas jaučia, kad kažkas ne taip. Ir galiausiai jau kažkuris vienas išsikrausto tipiškai, kai vaiko nėra namie, paskui jau kažką tam lik vaikui sako, kad tėvelis kažkur išvažiavo. Ir paskui būna, kad ir skirtingas priežastis, vienas vienaip sako, kitas kitaip sako, ir galų gale kažkaip tai tas vaikas, manau, kad nelabai gerai jaučiasi, tai vat klausimas jums, kaip geriausia vaikui pasakyti apie skirybas.
Tai tikrai panašiai, kaip jūs pasakojat, ir pačiai tenka susidurti su, nes dažnai irgi tėvai ateina su klausimu, kaip pasakyti vaikam apie skirybais, kaip jų netraumuoti arba mažiausiai traumuoti. Ir tame irgi truputį yra rizikos, nes irgi teko konsultuoti vieną šeimą ir tarsi buvo bandyta sakyti, gal jiems kažkaip pasakyti, kad tėtis kažkur tik išvyko į komandiruotę, bet kažkaip, kad tai suprantamas tas tikrai tėvų jausmas ir ta baimė, galbūt vaikų reakcijos ar tas kaltės jausmas, bet šioje vietoje tikrai svarbu atliepti vaiko tokį saugumo poreikį ir tokioj situacijoje, kuri yra labai neaiški, vaiko toks vis tiek viduje kylantis klausimas, kas dabar nutiks su manimi, vis tiek vaikas jaučia, kad kažkas ne taip ir tas tėvų pokalbis turėtų įnešti aiškumo, kas labai aiškiai struktūruotai, kas gyvenime vyksta, kas keičiasi ir kas, aišku, gyvenime liks stabilu, kas nesikeis. Tai čia turbūt irgi toks palyginimas, kai jeigu kažkokia dabar netyčia atsitiktų ekstremali situacija Lietuvoje, nežinau, vat, grėsmė kažkokia kiltų karo ir panašiai, kas mums suteiktų tokio saugumo, į aiškios instrukcijos, kas vyksta, ką reikia daryti. Labai aiškiai kažkur ten per televizorių būtų ar per radiją, žinutės, kaip reaguoti visuomeniai. Tai vat šiuo atveju irgi laikytis tokios principo, kad tas pranešimas turėtų būti aiškus, sakoma tiesa, bet irgi taip dozuotai, tik tai, ką mes žinom. Nes irgi iš kitos pusės tenka susidurt, kai to pokalbio metu norima visas situacijas aptarti, kurios bus, vat irgi ir kad, pavyzdžiui, galbūt atsiras ten kažkokie kiti partneriai, nauja šeima.
Nepersistengti.
Taip, nepersistengti, iš tikrųjų, tik tai. Dėl to, vat, rekomenduojama iš pradžių su buvusiu esamu darbu, greičiausiai su toktiniu, apsitarti konkrečiai, vat, turėti vieną poziciją, kaip mes pasakysim vaikam, kas tarp mūsų
vyko. O jeigu vaikas klausia, kodėl jūs skyrėtės, ir ypač jeigu turėtų omeny tą nekokį paauglį, kuriam galbūt taip, jau galima tiesą daugiau pasakyti, jis ją jau supras, o kokių 5 metų vaikas, jisai ten santykių peripetijų, kad kažkam jausmai atšalo, kažkas tai artumą prarado, jis niekaip negalės suprasti, vat kaip tokiem, ką jam pasakyti, kokios įmanomos pasakymo būdai, nes dar turėkime omeny, kad tokie mažiukai vaikai dar sugeba jaustis kalti dėl tėvų skyrybų.
Taip.
Arba tada jie bando pasitaisyti ir tikisi, kad tie tėvai dar kažkaip sugrįš kartu, dar, o gal jisai juos gali prikalbinti, sutaikyti. Tai vat kaip su tokiais vaikais keistais elgtis?
Tai vaikai irgi tą tiesą, vaikų kalba pagal amžių, na va toks vis tiek vaikai
pavyzdys,
mato tą situaciją. Pavyzdžiui, pavyzdys vis tiek vaikai mato, kad pavyzdžiui, tėvai pykstasi, nesutaria. Aišku, kitaip, jeigu tas konfliktas toksai paslėptas ir yra nekalbadieniai namuose, tai vaikai, bet vis tiek jie jaučia, kad kažkokia yra įtampa. Tai irgi galima sakyti, na, tiesiog mes kartu, mums nepavyko sutarti ir manom, kad, mūsų santykiai galbūt baigsis, bet mes, aišku, būtinai pridėti, kad su tavim niekada nesiskirsim ir būsim visą laiką tavo tėvai.
Kad vaikai nesiskiria su tėvais.
Taip, su tėvais ir kad, ir kad keistis tas, kad mes iš tikrųjų, vat, kad mūsų santykiai, kad mes nesutarim. Nes vis tiek dažniausiai tai yra apie kažkokius konfliktus, apie nesutarimą, nesusišnekėjimą, tai...
O dabar, vat, pavyzdžiui, taip, tai tarsi reikėtų, kad jie sakytų vieną priežastį,
taip.
Bet tada ką jie gali sakyti vienas apie kitą, nes priežastis, pavyzdžiui, gali būti, jiems reikėtų sakyti vieną, bet jie galvoti gali labai skirtingai.
Taip.
Apie tą, ir apie tą priežastį gali galvoti, pavyzdžiui, tėvas gali laikyti, kad mama jo jau seniai nebemyli ir dėl to jisai eina laimės ieškoti, o mama gali laikyti, kad jisai ją meta, kad viskas buvo gerai. Ir tada jie ima sakyti vaikui vienas, aš tai tipiškai susiduriu, kad vienas iš tėvų vaikui taip. Sako neigiamą informaciją prieš kitą. Arba tas, kur piktesnis, arba tas, kur taip. Labiau nuskriaustas ir iki tokio nuteikinėjimo, kaip tas vadinamas, susvetimėjimo su tėvų sindromas, arba dabar jau su mama, kad tiesiog konkrečiai vaikui manipuliuoja, sako, koks aš nelaiminga, žiūrėk, mane palieka, va, aš žūstu, vargstu, vaikas tada jau bando tuo tėvo pusę perimti, arba taip. Sako, žiūrėk, kokia tavo mama baisi, jinai tą netaip daro, vaikas tada susipainioja, nebeištveria, irgi tada jau gali nusistatyti prieš vieną iš tėvų, kuo mažesnis, tai vat, kaip čia jie gali, bet būna, kad iš tikrųjų vienas iš tėvų, pavyzdžiui, smurtauja ir tą tarsi ir nereikėtų liepti po kilimu, sakyti, kad ne, čia viskas gerai, visi mes mylim, bet vat gal čia nutolom. O ten tas vaikas ir fiziškai mušė, ir ten dar ką nors darė, tai vat čia yra sudėtingas dalykas.
Taip, tikrai sudėtingas, sutinku, ir čia tokių idealesnių atvejų, nors psichologus dažnai ir kreipiasi žmonės patarimų, kurie ir nori to idealesnio atveju arba savo vaikams tokio gėrio, nu, vat, ką man tenka konsultuoti. Tai bet kokiu atveju tikrai svarbu nemeluoti, bet ir tą tiesą. Bet jeigu mes jau kartu kalbėsime su vaiku apie, pranešime kartu, vat kas irgi idealus atvejis būtų, kad mes vaikui kartu pranešim apie savo sprendimą kartu negyventi, tokiu atveju tą bendrą priežastį vaiko suvokimo lygio vis tiek svarbu būtų atrasti. Ir aš irgi kartais kalbuosi ir sako, bet taip nesąžininga, vat irgi girdėjau iš vyrų, sako, kad vaikas, nežinau, nesuvoks, tai... Kalbam, kad šiuo metu jisai mažas vaikas ir nelabai ir suvoktų tų priežasčių ir jeigu jam jos būtų neaiškios, jis tada savo susigalvotų kažkokį paaiškinimą, kuris, kaip ir minėjot, būtų arba kažkoks savo kaltės prisiemimas. Tai tokiu atveju vis tiek prie tos skirybų temos dar bus grįžtama, kai vaikas keisis jo suvokimas, dažniausiai vat, to paaiškinimo neužteks, kai vaikas bus paauglys, jisai vėl grįš ir sakys, kodėl jūs iš tikrųjų išsiskyrėt. Ir tada jau galima, pagal irgi tam tikras priežastis, galima daugiau vaikui paaiškinti, kas
bet,
įvyko.
Bet, va, pavyzdžiui, tie gaisrai, kurie vyksta taip. Mano kabinete, tai tipiškai yra taip, kad vienas iš tėvų neklauso jokių psichologų patarimų, jis vaikui taip. Sako konkrečiai, kad skiriasi dėl to, kad kitas kaltas. Nes jisai neištikimas, nes jisai nemyli. Ten vienais atvejais iš tikro galbūt galima rasti kaltę, kaip antai smurtavimas, kitais atvejais tos kalties gal ir nėra. Ir ateina tas kitas tėvas, kuris sako, tai kaip dabar man gintis ar nesiginti dabar, tai jeigu aš nieko nesakysiu, tai tada tarsi tas vaikas tikės anuo, jeigu aš šaudysiu atgal, ar vaikui dar didesnė žala nebus padaryta. Nu, toks labai aštrus klausimas.
Taip, tikrai ir yra įvairių situacijų, va, irgi galvoju iš praktikos, kai ir mediacija nepadeda ir, nežinau, ten šeimos terapija. Vis tiek, jeigu žmogus nelinkęs keistis ir nenori priimti...
Tas piktasis,
tai tu niekaip negali to įtakoti, ką tu besakysi, vis tiek. Tai už ką tu gali prisimti atsakomybę vis tiek už savo tą dalį, kurią gali keisti, tai aš galvoju, kad tu vis tiek atsakingas, kad kuo mažiau, ne kad savo tiesą kažkaip įrodyt, bet greičiausiai, kad ta informacija kuo mažiau sužalotų tavo vaiką, tai... Už savo tą dalį gali būti atsakingas už kitą žmogų visgi, kad ir kaip norėtųsi, bet tokių būdų, kaip priversti.
Bet jeigu kitas žmogus iškreiptą informaciją pateikia, tai matyti vis tiek tas savo dalis būtų šiek tiek ištiesinimas tos informacijos.
Tai pagal vaiko turbūt suvokimo lygį, jeigu galima irgi trumpai, nežinau, ten 5 metų vaikas turbūt nelabai, bet jeigu, pavyzdžiui, mokyklinio amžiaus sakyt, kad na, kad mes nesutariam ne dėl to, kad aš nežinau, kad kažką padariau blogo, tai netiesa, bet tiesiog, na, mes nesutariam ir buvo blogai man santykios ir mes dėl to, pavyzdžiui, išsiskyrėm. Galima taip trumpai, bet sakau, neapkraunant vaiko tos situacijos tokia analizė, nes vaikas tikrai dar nepajėgus, jam reikia su savo tais kylančiais jausmais susidoroti, o dar analizuoti suaugusių žmonių kažkokios santykių peripetijas ir stengtis kažkaip tikrai, vat, jeigu ta vaiko interesas yra pirmoji vietoje stengintis apsaugoti jį, tai bet taip, tame tikrai yra grėsmės, kai yra piktoji pusė arba kerštingoji pusė arba įsiskaudinusi pusė, kuri nesutinka.
Aš bandau tas pusės paprotinti, kad taip. Na, jūs pakenksit vaikui, kad na, tą piktą pusę.
Taip.
Kartais tai suveikia, bet taip. Kartais jau nieks nesuveikia. Kartais tiesiog tikrai. Tas žmogus jam vaiko matyt gerovės, sveikata emocinė jam taip toli yra, jis taip savo skausme paskendęs,
taip.
Kad gali tą vaiką tiesiog konkrečiai sutraumuoti.
Tai labai gaila.
Tai būna labai gaila ir matyti tikrai taip. Imtis visų psichologų, mediacijos, na visko, tas psichologas gal kažkaip švelniau prieis prie tos kitos pusės, matyti tikrai labai verta paskatinti. Nes...
Bet irgi, vat, teko girdėti irgi iš vienos moters istoriją, irgi ten vyras tokia piktesnė, kaip pasakyt, labiau konfliktuojanti pusė ir sako, ir netėjom pas psichologą ir sako, jeigu nu, psichologas bando kažkaip... Abi pusės išklausai, sako, ne, jis sako, tavo pusę palaiko, sako, va, mano advokatas tai yra mano pusiai. Ne, sako, mano advokatas, va, sako tiesą. O sako, visi kiti.
Labai užsispyrimas
labai,
didelis.
Labai, taip, tai sakau, sudėtinga tada tikrai kažkaip prie to sąmoningumo žmogaus prisikasti tikrai. Bet džiugiuosi, kad kartais pavyksta.
Na va, matyt, mums reikia turėti kantrybės. Bet taip. Matau, kad pats laikas padaryti per traukėlę. Likite su mumis. Taigi, mes grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbam tema, kaip elgtis su vaikais per skirybas ir po jų. Ir tada, ko gero, bandykime toliau kalbėti apie tai, kaip sutuoktiniai bendrauja po to. Ir dar vienas klausimas, kuris man rūpi, nes labai dažnai vyksta, kad jiems smalsu, abiems sutuoktiniams smalsu, kaip gyvena kitas, ar dar ko nors nesusirado, kaip tenais, nežinau, linksmas liūdnas, kokia ten tvarka, kas vyksta, moteris labai rūpinas, ar jis ten padarė valgyt, ar su vaiku užsiėmė, ar ne prie planšetės vaikas sėdė. Ir dabar kiek, pakalvokime, kiek galima vaiko klausinė tokių klausimų, kad jis perteiktų, kaip galim daugiau informacijos, ypač apie tą kitą pusę. Gal ne apie savo buvimą tenais, bet apie tą kitą pusę.
Tai čia turbūt vienareikšmiškai, kad nereikėtų tokių klausimų klausinėti, nes vaikas tada...
Netgi perdavinė, pasakyk taip, mamai.
Taip, nes ta komunikacija vis tiek, ta bendratėvystės po skirybų turi susiformuoti tarp buvusių sutuoktinių, kažkoks kitas bendravimo būdas, kaip jie keičiasi informacija. Nes tai vis tiek reikalinga keistis dėl vaiko informacija. Ten dėl
ir koks būrė. Galėtų būti pavyzdys va, ta informacijos, nes aš žinau tokių bendratėvystės būdų, kur tarkim buvusi mamytė skambino tėvui 10 kartų per dieną ir kontroliuoja kiekvieną jo veiksmą, kai vaikas yra pas jį.
Taip, tokiu atveju galbūt naudinga kažkaip irgi ribas šiek tiek užsibriežti, pavyzdžiui, jeigu neišeina arba tikrai tas bendravimas vargina, tai galima tikrai bendrauti kurį laiką bent jau elektroniniais laiškais ar kažkaip labai trumpai, pavyzdžiui, vieną per savaitę tas informaciją apsikeisti. Kažkaip irgi
mažinti, ar ne? Galima, jeigu tada, jis yra desperatiškas koksai.
Taip, tada galima tiesiog tikrai...
Bet būna atvirkščiai, kad neatsako kitą pusę.
Būna,
pavyzdžiui,
kad
išvažiuoja su vaiku poilsiaut kitą pusę.
Taip, ir nieko aš...
Mama, tarkim, klausia tėvo, tai kur tu važiuoji, sako, ne, vėliau pasakysiu.
Taip, nesako, arba kai vaikas serga yra nepasakoma, bet irgi girdėjau ir po to sako, žiūrėkit vaikui, tai jis jau gydytas buvo, nes tiesiog, tai tikrai, na, vat, tam irgi labai svarbu irgi sąmoningumo nusiteikti, kad to bendravimo tikrai reiks, jis turės būti pastovus, toks reguliarus, bet labiau galbūt apibrėžtas. Vat, mes tą santykį labiau apibūdintume galbūt kaip kažkokius profesinius darbo santykius, kad turėtų, tai yra sudėtinga.
Pasitarimai numatyti.
Nes buvę mylimieji, po to kažkada vat, na, vyras ir žmona, kur buvo intimus ryšiai, staiga turi tapti tarsi kolegos, kurie vis tiek keičiasi informaciją, bet kartu gerbė vienas kito ribas, asmeninį gyvenimą, jį nelenda, nesidalina. Tai tikrai yra sudėtinga ir visokių būna, bet tai šioje vietoje, vat, atsakant jūsų klausimą, tai vaiko visai nereikėtų klausti, nei pasitikėti, kad yra, aš esu atsakingas už savo dalį, už savo namus, buvęs sutuoktinis atsakingas už savo dalį, savo namus, ir vaikas negali tapti tokių žinučių pernešinėjų arba šnipų tam tikrų vat, išsiaiškinimo, kas ten su kuo draugiauja, ar pas mamą ten, ar pas tėtį kažkas lankosi, tai nes nuo to vaiko tik blogėja emocinė būsena, ir jeigu mūsų tikslas yra, kad tai nebuvo vaiko sprendimas, kad tėvai išsiskirs, ir jeigu mūsų tikslas yra apsaugoti jį kuo labiau, kad kuo mažesnė būtų ta žala arba jos nebūtų, tai vis tiek tikslas tada yra jį apsaugoti nuo.
O dabar žiūrėkime, kai čia dabar mamos man dejuoja atėjusios, kad jos yra tos prievaizdai, tvarkos darytojos, kurios sužiūri, kad vaikas paruoštų pamokas, nuveda ten į pas gydytojus kažkur tai, o pas tėvą yra jau nebesuvaldoma situacija, vaikas žiūri į kompiuterį, šeriamas čipsais, tėvas jam viską leidžia, viską dovanoja, ypač tose situacijose, kur pas tėvą būna mažesnė laiko dalį, o tokių vis tik yra gana daug, ir tada gaunasi taip, kad tėvas visada geras, o mama visada bloga. Na ir bendrai ta konkurencija, kad aš labiau palepinsiu vaiką po skirybų ir vaikas mane labiau mylės ir žiūrėk, aš tau bjaurybę atkeršysiu, tavęs vaikas nemylės, prasideda dažnai. Vienas vieną nupirko, kitas kitą nupirko. Vienas vieną leido, kitas kitą leido. Būna, kad jau abudu ribų nebesilaiko ir vaikas lepinamas abiejose vietose skirtingais būdais ir tėvai konkuruoja. Kitais atvejais ta mama vis tiek lieka tuo bloguoju prievaizdu, bet labai kenčia, kad tėvas nepaklūsta jokiai bendrai tvarkai. Tai vėlgi toks klausimas, tai ką čia galima, ar čia iš visų manoma ką nors padaryti?
Tai irgi, turbūt irgi grįžtant į, vat, kiek tenka irgi analizuoti tokias situacijas, vis tiek yra tam tikra tokio santykio irgi dinamika, ir ta mama, kaip pasakyti, jeigu tu esi užtikrinta savo ryšiu su vaiku, tai tu čia ir investuosi ir tu nesistengsi, nežinau, nupirkti to ryšio daiktais, pramogom, tikrai. Tai vat ką kiekvienas iš tėvų gali daryti, tai tikrai stengti savo individualų ryšį su savo vaiku stiprinti, nes vaikui to labiausiai reikia, ne tų daiktų, ne kažkokių gal tam kartui tai, bet vat, reikia tėvo, kuris yra su vaiku, jį pažįsta. Tai irgi dažniausiai, jeigu abu sutuoktiniai va tokioj dinamikoj, kas ką pirks tokioj konkurencingoj, tai dažniausiai va irgi ir iš vienos ir kitos pusės yra ir baimė, galbūt prarasti vaiką, yra tam tikras, irgi atsimenu, situacija konkrečia, apie kurią kalbu, irgi baimė, kad vaikas galbūt atstums, nemylės, ir tada irgi bandai kažkaip kompensuoti kažko, tai va irgi svarbiausiai į save atsisukti ir taip nuoširdžiai, ar tikrai, nu, va, savęs paklausti, ar už to mano noro kažkaip, nežinau, būti geresnių tėvų, kas slypi, galbūt tai slypi tiesiog baimė atstumimo.
Na, bet tarkime, taip. Vaikas taip. Gal ir vertins tą ryšį tikrai, bet ką vaikai irgi labai vertina, tai kai nėra pareigų. Jie tikrai labai džiaugiasi, gal dovanas pas juos ir nebus jau tokias pirmam plane, čia priklauso nuo to tikrai, kiek vaiko emocinis intelektas, kokio aukštumo, bet vat, kad nereikia kažko daryti, jam bus labai malonu. Ir šitoj vietoj vis tiek pralaimi tas tėvas, na, o tipiškai tai būna mama, kuris verčia vis tik tai tą teisingo gyvenimo bando vaiką išmokyti.
Bet gal šitoj tokioj trumpoj perspektyvoj ta mama ir pralaimi, bet jeigu mūsų tikslas yra ne, kad laimėtų kažkuris iš tėvų, bet kad laimėtų vaikas, tai jeigu mes iš savo pusės suprantam, kad vaikui gyvenime reikia ir išmokti vykdyti pareigas, išmokti laikytis ribų ir taisyklių, tos rutinos išmokti, nes tai tikrai pravers, kai tu, nežinau, turėsi savo darbą.
Taip, kaip suprantu.
Taip, ir tada mes, už ką mes duodam vaikui, tai ko reikia dabar ir kas naudinga ir ilgesniai perspektyvai. Šituo atveju taip mes trumpoji perspektyvoje galbūt pralaimėsim, jeigu čia kalbam apie tokią kovą, bet vaikui mes jau bent jau savo tą dalį, už ką galim, sakau, būti atsakingi, už kito. Nes jau ir santokoj vis tiek mes negalim kito žmogaus priversti kažkaip kitaip galvoti, mes galim tartis dėl požiūrio į auklėjimą, bet ypatingai po skyrybų, tai mes jau turim na, susitaikyti, kad kitas žmogus turi savo požiūrį, savo kažkokį, galbūt slopino tai, ar kažkaip mes derinomės kalbom santokoj. Na ir jis nu, turi teisę vis tiek, jeigu jam atrodo, kad reikia eiti. Galima tartis, aišku, vat irgi.
Būtų
vat,
gerai, kad kuo panašiau tą laiką augintų.
Taip, jeigu išeina, galima tartis, kad ir pateikti argumentus, kodėl vaikui svarbu, nežinau, atlikti tas kažkokius namų ruošos darbelius, arba kodėl svarbu eiti pailsėti ir eiti miegoti ant 9,
argumentus
ant 11.
Labai gerai skamba, nes taip. Dažniausiai, kai pradeda žmonės jau ginčytis, tai jie tiesiog ginčijas ir kiekvienas atšaudo savo ginklais,
taip, kalba emocijos.
Argumento kaip taip. Ir nesako. Ir dar vienas klausimas dėl to bendro gyvenimo. Iš tikrųjų, dabar vis daugėja tokių šeimų, kur po skyrybų vaikas pusę laiko pas mamą, pusę pas tėtį. Tėčiai darosi aktyvesni, labiau prisirišę prie vaikų, geriau labiau nori jais rūpintis, tas gal ir džiugu. Mamos kryžum gula, kad tai labai blogai. Ir jos manęs visą kaip vienos klausia, sako, na argi tikrai vaikui nepakenks turėjimas dviejų namų, kai jisai nežino, kur jo tikrieji namai, čia viena tvarka, ten kita tvarka. Ar jis čia nesusipainios, ar nepasidarys dvigubas kažkoks, ar apleistas. Bet aš nekalbu apie vaikučius mažučius, kurie
taip,
3
tikrai,
metų
tikrai.
Ir gal tikrai prie tos mamos labai prilipę, bet jau apie didesnius, tarkim, jau 7 kokių, jos įsitikinę, kad tai labai blogai. Aišku, kartais aš už to įsitikinimo ir matau, kad jos savivertę savo motinišką bijo prarast, kad, nu, kokia aš čia baisi mama, atidaviau pusę laiko vaiką tėvui. Kartais būna, kad jos vienišos jaučiasi.
Tai tikrai.
Kad neaišku, kur tą savaitę dėtis, kai vaiko nėra, naujų ryšių mėgsti baisu. Kartais būna taip, bet kartais jos būna tiesiog va taip labai tvirtai kietai įsitikinę, kad vaikui čia blogiau ir ką va jūs galėtumėt pasakyti, ar tikrai vaikui blogiau.
Tai labai gerai, kad jūs užsiminat apie amžių, tikrai labai nuo amžiaus priklauso, ko mes tikrai nerekomenduotume vaikui iki 3 nuo 5 metų tikrai tokio būdo, nes tikrai labai svarbus tas viena stabili aplinka. Bet vyresniam vaikui jau mokyklinio amžiaus tikrai visai dabar tikrai daug šeimų tenka susidurti renkasi tokį būdą, kad savaitę gyveno pas vieną iš tėvų, savaitę pas kitą iš tėvų. Tik irgi reikia labai įvertinti, kad toks būdas veiktų, labai svarbu, kad būtų tikrai tas bendratėvystės kokybiškas santykis. Jeigu mes galim tikrai keistis tą informaciją, galim tiesiog tartis ir tas sklandus yra bendravimas, toks būdas visai naudingas ir pačiam vaikui, nes tikrai turi vaikas galimybę išlaikyti ryšį tiek su tėčiu, tiek su mama ir tikrai vaikai prisitaiko.
Bet jisai dažnai būna nesklandus vis tik.
Tai va tokio atveju.
Dar kaip tyčia nesklandus, kad tie, kurie labiausiai nori tą vaiką išplėšti vienas iš kito, dažniausiai būna tame labiausiai susirėję. Nors ne visai.
Tai yra rizikų, nes tikrai tada labai daug tokių visokių yra būtinių dalykų, va irgi, ką tenka girdėti tiek iš vaikų, tiek visokių vadovėlių pamiršimo, tiek kas ten kažkokius rūbelius nupirks, nes tada turi būti rūbų komplektai pas tėtį, pas mamą, ten visko turi užtekti abiejuose namuose, vaiko turi būti erdvė ir ten, ir ten. Tai tikrai daug tokių, na, ir finansiškai, aišku, irgi atstumą labai svarbu įvertinti tokius, sakyčiau, praktinius dalykus, nes ar tikrai būnant tėčiai, pavyzdžiui, su vaiku, ar tikrai išeis vat, vežioti vaiką, pavyzdžiui, jeigu labai kažkur toli gyvena ir vis tiek, nes vis tiek ugdymo įstaiga turėtų likti tą patį, tai labai daug tokių įsivertinant dalykų ir jeigu viskas gerai, tai tikrai vaikai tik tai vėliau laimi, nes tikrai turi santykį ir vat irgi, ką tenka girdėti, vat irgi iš moterų sako, aš labai bijojau, labai nenorėjau, bet sako, aš kaip dabar džiaugiuosi tą savo savaitę, irgi pasako, viena moteris sako, ir gali ir pradėjau
taip, sportuoti, jos netaip nukenčia.
Sako, ir aš galiu, sako, tiesiog vat tą savaitę.
Gali antros pusės ieškoti.
Taip, arba pailsėti, nežinau, knygą paskaityti, namie ramiai pasitvarkyti ir tiesiog tikrai tokio yra atradimo tame tokio, tai labai turbūt individuali tos skyrybų situacijos, priežastį, žmonės labai skirtingi, tai sunku pasakyti, bet...
Aš irgi labai daug girdžiu, vat, ypač užsieniečiai, jie tą seniau pradėjo.
Taip.
Skandinavai, tarkime, tai girdžiu, kad tas vaiko gyvenimas pas abu tėvus, aišku, aš iš tėvų vis dar labiau girdžiu, tokių užaugusių vaikų netiek daug sutinku dar, tai jie kažkaip tai girdžiu, kad tie ypač tėvai, vyrai su vaiku naują ryšį surado, kad aišku, jie mokėsi tos motinystės, kaip
taip.
Ir jiem tas sunkiai einas, ir jiem ta savaitė jau dažnai būna visiškai pasmerkta, kol jie tai valdo skirtingai negu moterim, kuriom gan nesunku, tai visokių dalykų, bet kažkaip tai, kad vaikas nuo to nukentėtų, tai nelabai girdžiu. Dažniausiai tai būtent jam pačiam vaikui yra nu, tokie dveji namai ir tarsi turtingesnis tas gyvenimas. Bet matau, kad pas laikas jau padaryta antrą pertraukėlę. Taigi, grįžtami žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip vaikai jaučiasi ir ką su jais daryti po skyrybų. Ir dar vienas klausimas likęs, tai ką vaikai vis tik išgyvena po skyrybų. Čia matyt, bandysim šiek tiek paliesti vairaus amžiaus vaikus, nes jie labai, labai kitaip gali tai išgyventi. Ir ko gero, pradėkime nuo to, gal kokios tos emocijos gali būti, nes nepaslaptis, kad kai kurie vaikai visiškai nerodo jokių emocijų ir atrodo, kad o, kaip puiku vaikas prisitaikė, bet tipiškai paskui kažkas pradeda vykti su to vaiko elgesiu, kad taip jau visai lengvai prisitaikytų, tai nebent gal labai jau tokie, na, vyresni vaikai esu mačius, kurie studentauja, kurie gyvena kitur, kur tėvai jau seniai rėjus ir jie laukia tiesiog, kol tie tėvai... Bet šiaip tai vaikai matyt nebūna, kad tų emocijų nejaustų. Ir jeigu ta žinia per daug lengvai priimta, tai nieko gero. Tai va, tai pavyzdžiui, na, pradėkim nuo mažesnių vaikų, tų darželinių, vat, nes ten ko gero ir keiščiausios reakcijos gali būti. Na, pavyzdžiui, ta kalties reakcija, kad aš kažką padariau ne taip ir tėvai išsiskyrė, arba baimė prarasta būti tėvus. Kad vienas jau išėjo, o nedaug dieve ten mama kokia depresuota vaikšto, tas tėva, čia iš savo klientų girdžių, kurie jau užaugė, sako, tik viena mama liko ir ta pati mama dar atrodydavo liūdna, arba jai skaudėdavo galvą, arba iš viso jinai gydės nuo kažko, tai mes visi bijojom, kad ir jinai numirs. Pavyzdžiui, tokios emocijos. Čia apie mažiukus vaikus kalba, kad jie va tokius keistus susigalvoja ir ta mama net nežino, kad tie vaikai bijo, kad jinai numirs. Tai va, ką sutik su mažiukais vaikais, vat kokiu emociju?
Su mažiukais tai tikrai turbūt padažnėja nerimas, na, atsiskyrimo nerimas, tikrai vaikai labiau bijo atsiskirti ar kažkur, nežinau, paleisti, jeigu buvo jau tokie
drąsesni,
tai arba gali, vat irgi dažnai labai irgi girdim, kad sunku miegot, pavyzdžiui, vaikas, jeigu buvo išsikrausęs į savo lovą, vėl nori ateiti, kartu miegot tokio norisi ryšio miego metu. Gali ir šiaip tokių baimių, kad atrodytų ne visai apie skirybas, bet vat, naktinių košmarų arba kažkokių kitokių dalykų vaikas pradėt bijoti, tai vis tiek apie tai, kad vaiko tas saugus pasaulis tarsi sudreba, su tam tikrų momentų sugriūna, vis tiek vaikas išgyvena tokį kritinį laikotarpį, tai tikrai tos baimės ir kyla iš to tokio vidinio nesaugumo. Tai pastebim taip pat, gali, aišku, pykčio reakcijų įvairių būti. Tas pyktis galbūt, sakyčiau, būdingesnis vat, jau vyresniam, jau tokia mokyklinio amžiaus, vaikam, paaugliam, jau taip aktyviai išreikštas pyktis. Vaikų gali mažesnių galbūt per elgesį labiau, vat, per kažkokius, nežinau, arba nebūtinai toj duotojų situacijoje, bet gali pasireikšti, pavyzdžiui, vaikas darželį kažkur pradeda labiau norėti vis tiek tą emociją kilusiai išveikti. Nes dar sudėtinga, kuo mažesnis vaikas jam sudėtinga apskritai suvokti, supranta, kad kažkas tokio įvyko, kažkas labai baisaus, bet konkrečiai kas ir kaip čia viskas keičiasi, labai sudėtinga apdorota informacija. Tai tos reakcijos tikrai gali būti tokios labiau tokios netiesioginės.
O pavyzdžiui, aš vis susiduriu, kad tokie mažiukai dar labai atkakliai fantazuoja, kad tėvai kažkaip atgal gali susijungti ir laukia po kelis metus dar, prisigalvoja. Ir dar kita reakcija, kad labai gėda būna dėl tėvų skyrybų. Čia aš ypač sutinku va dabartinių jau suaugusių žmonių, kurie tėvai skyrėsi, kad jie ten jautėsi, na, kažkokiais defektiškais toj klasėje ar kur, kad va čia draugės tėvai neišsiskyrė, giminiai nieks neišsiskyrė, o mano vieno aš kažkoks va netoks, ten tėvo neturiu.
Taip, tikrai yra ir vat, ypatingai mūsų vatos grupės vaikų ir yra toks efektas, kad vaikai pasijaučia ne vieniši, nes mato, kad jie yra tarp vaikų, kurie panašią patirtį yra patyrę. Tai tikrai yra tokio ir gėdos tokio jausmo ir vat, ką jūs kalbėjote apie tą fantaziją, jinai tikrai nemažiem netgi ir vyresniem vaikam labai būdinga yra ir vis tiek, sako, netgi paaugliam, vis tiek atrodo kažkur ta tokia viltis, kad galbūt tėvai kažkaip gyvens kartu, vis tiek jinai kažkaip po to išmoksta žmogus su tuo gyventi, bet ta fantazija dažnai tikrai būna, aišku, mažiukai vaikai gali bandyti ir kažkaip imtis kažką daryti, taikyti kažkaip tėvus, prisimti tarsi tokią taikytojo rolę, vat kas irgi nėra vaikui labai labai sveika.
O aš dar patyriau, kad paaugliai, tai jie tokie, vat kaip sakot, piktesni, tikrai jie pyksta labiau, gal jaunesni labiau bijo, arba taip netiesiogiai pyksta, bet jie tipiškai jau pyksta ant kažkurio iš tėvo. Jau renkasi stovyklą. Mažesni gal labiau bando, aš pastebėjau, gelbėti vieną iš tėvų. Taip, taip. Aišku, ir vyresni gali norėti gelbėti, bet vat pykti, kad vat tu čia kaltas, tu suardėjai.
Taip.
Paaugliai mėgsta tokios teisybės paieškoti.
Taip, ir tokia tarsi irgi jam lengviau, vis tiek tas pasaulis toks yra labai dvilypis, vat vis tiek jie suvokia tą gerą ir blogą, tokia juoda ir baltą labai paauglys, tai vis tiek toks yra. Tai tas pusės pasirinkimas ir ant kitos išveikimas to pykčio tikrai yra labai būdingas paaugliams ir svarbu kažkaip irgi priimti tą jausmą.
Tai nereiškia, bet va dabar žiūrėkim priimti gerai, taip. Jeigu vaikas rodo tą jausmą, taip. Tada yra ką priimti. O šiaip tai vat manęs klausia mamos, tai ką reiks daryti su vaiko jausmais, ką reiks daryti. Jau ir dabar tas vaikas apie jausmus nelabai kalba. Ir iš tikrųjų būna taip, kad paklausia vaiko po skirybų, nu tai kaip tu jautiesi. Ir vaikas sako normaliai ir nieko jis neatsako į tą klausimą. Ir va dabar mūsų toksai, vat mano klausimas, kaip išklausti, sakysime, imkime mažesnį vaiką arba vyresnį, vat kaip išklausti, kad jis tos jausmus atskleistų.
Aišku, irgi čia toksai gal platus klausimas, nes labai priklauso nuo kiek mes pasiruošę tuos jausmus iš tikrųjų priimti ir
išgirsti. Na, tarkime, pasiruošus mama jau.
Pasiruošus, nes irgi, sakau, labai svarbu pradėti nuo pagalbos sau, nes vaikas, jeigu taip jaučia, kad mama, nu, kad jie ir taip jinai atrodo palūžus, ir jeigu aš dar čia pyksiu ir kažkaip jinai nebei.
Dėl to svarbu jai savo jausmus sutvarkyti.
Taip, ir žinokit, būna situacijų, kai sako, žinokit, viskas buvo labai puiku, kai skyrėmės, ir sako, vat po to mama pradeda lankyti irgi pas mūsų grupę, pavyzdžiui, arba tėtis, vat tos iš šeimų ir skirybų krizės, vat savo susiranda, arba psichoterapija asmeninė. Ir kai sustiprėja ir sako, po trijų metų prasideda vaiko reakcijos ir nesupranta, kas įvyko, sako, jeigu atrodo, kad viskas gerai buvo. Tai to kartais būna susidurėms tokia pavėluota reakcija, kai jau vaikas pajunta, kad tėvas pakankamai stiprus atlaikyti tuos jausmus, tai jis tikrai parodys, bet ne visą laiką vaikas tikras.
Kad... Tai čia dar labai svarbų dalyką galim pasakyti, kad vaikai gali ne tik tai ten liūdėti, pykt, gėdintis dėl skirybų, bet jie dar gali ir labai pergyventi dėl mamos ar abiejų tėvų skirtingai būsenų po skirybų. Ir tai gali net didesnis būti pergyvenimas negu pačios skirybos.
Taip, bet jūs kaip minėjot, jeigu mama tikrai pati arba tėvas pasiruošęs, tikrai nori išklausyti ir nepavyksta taip kalbėti, tą erdvę galima kažkaip pabandyti irgi sukurti to pokalbio, galbūt eit pasivaikščiojimo metu, ar nežinau, pasižiūrėti kažkokį tikslingą filmą, ar kažkokią knygutę paskaityti, kad įvesti tą pokalbį ir sakyti, žiūrėk, va čia žmonės išsiskyrė, tas vaikas taip jaučiasi, kaip ar tau panašiai.
Koks kūrybiškas metodas gerus.
Taip, kažkaip geras. Nebūtinai tiesiogiai, nes vaikam tikrai būna kartais neįprasta, kai jos pasisodina, nebuvo tokia ir sako, na dabar, tai kaip tu čia jautiesi. Ir, nu gerai, nes norisi pabėgti, nejauku iš to už tokio, nežinau, kur galbūt niekada nebuvo tokio tiesioginio kažkokio, arba būdo įpročio kalbėti apie savo jausmus. Galima, nežinau, tada sakau, eiti, bet aš irgi tėvams sakau, eikit pasivaikščiot kažkur į mišką ir taip, tarp kitko, vat, galima apie save pasidalinti, vat, trumpai, aišku, irgi vaiko neapkraunant, žinai, taip, vat, man aš vat, taip, vat, kartais jaučiuosi, kaip tau būna, ar tau nebuvo taip, nes mat, arba sakyt, ką mes pastebim, sakyt, man tai atrodė tada, kad tau buvo labai liūdna, arba man atrodė, kad tau buvo labai, kad tu nesupratai, apie ką mes kalbėjom, ar tai tiesa. Nu, bandyti
kažkaip pakonkretinti,
taip,
kad kažkaip toj situacijoje tu gal taip jautiesi, uh-huh, kad nebūtų bendras, kaip uh-huh jautiesi, nes tada labai sunku uh-huh vaikui atsakyti. Uh-huh. Ir sumažiu, tada kad reikia tiesiog taip parodyti, kad tai priimtini jausmai, kad
taip,
pabūt kad, su tuo
kad
vaiku.
Kad tu galiu taip jaustis, kad gerai, kad visi tie jausmai yra reikalingi ir kad tau sunku ir aš būsiu šalia. Uh-huh. Nu, ir jeigu man sunku, galima irgi taip neapkraunant vaikas sakyti, na ir man sunku šitas periodas, tiesiog, vat, na, reiks kažkaip
išbūti. Tiesiog priimti vaiko jausmus, taip, kokie jie bebūtų, net jeigu jie taip tokie keisti, kaip kad gėda arba piktumas, uh-huh, vis tiek leisti jam tai išjausti.
Nes tai jausmai, niekur jie nedings, jeigu jie jau kilo viduje, ar jie bus parodyti išorę, tai aš kaip visą laiką sakau, gerai, kad vaikas parodo, net ir pykti gerai, kad parodo. Daug blogiau.
Na kągi, bet matau, taip, kad mūsų jau laidos laikas eina į pabaigą, tai tuomet linkime radio klausytojams taip subtiliau, labiau panalizuoti šitą temą, ypač tiem, kurie arti tokių besiskiriančių tėvų, ar papatys skiriasi, čia daug yra apie ką pamastyti, va taip protingai ir ramiai, ne tada, kai esat apsemti emocijų. Ir tada atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų radio laidos įrašus galite rasti svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
Viso gero.